êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lobito zalaki kolanda bongo pasteur Kalika Senda ndenge nini bango bami bongisami pona koyamba bayeba kozonga na poso oyo ezali koya na kati ya lingomba na bango ndenge nini bazali na mikakatano pona likambo litali Sainte-Seine kasi lelo toyoka boni boni na likambo litali kopesa na mbote pe bakoriste bako sala ndenge nini na periode o tozali na yango ya COVID-19
kasi pona bambote deja meme ya mbo confinement tango kaka malade ekoti tozali kodeja koyebisa na lingomba tokoki kopesa na susu mbote ya maboko te tokokita mosusu kopesa na bakudu boye me kasi mbote ya maboko lisusu mpona bakoriste biso na nzambe asalaki biso mwa ngolu tozalaka un peu nombre ya mokwa mbingi ya bamikro me ekokoka lisusu te po ete esengeli to bakisa po mikro ntango moto asi asimbi mikro esengeli atika na mikro na ye kino na suka tokoki lisusu kokamata mikro topesa na moto mosusu te donc wana mangomba tokosala effort biso dango wana eza koloba mpona ntina na biso tokosala effort po ete tobakisa lisusu bamikro donc wana eza ba effort oyo esengeli tosala mais deja le nombre ya mikro toza na yango ekoki kopermetre biso kosala mosala mais avec nani la pensée était tobakisa sous un micro prochainement et même au niveau ya ba choriste kuna pe tu faut to respecter distanciation faut se mettre bas ba ko sous ko ko za le truc ya ba choriste ni boso na kuna tete parce que to ko sous to tiye tout le coup ya ba choriste et ko permettre biso te ko respecter distance wana
pasteur que si soki na baye bakolanda biso soki moto wana mo Kristo wana mundimi wana lobi ya kokite pona sante na ye koya kovanda na maske pino mokano nini bokozwa na mundimi wana oyo akoki kovanda na maske te me aza na posa ya koya kosangana na bandimi basusu
alors na ntango wana ntango mosusu toko disponibilize espace moko éloigné mpona moto ya ndenge wana to baza mibale misato bakoki kozala ntango mosusu na un peu éloigné kasi mesika mopepe ezali koleka na bango bakoki kozala un peu alepetre alécart parce que tokoki kopimela mondimi mwana nzambe kobondela te soki maske ezali koetufe ye nakanisi wana nde essence ya motuna na yo ntango mosusu maske ezali koetufe ye tokozwa badisposition wana na nini naloba pe ete na kadre ya badisposition deja meme avant confinement biso totiaki na lingomba oyo tobengi epa na biso selule ya sante selule ya sante wana ezali kompose na ba minganga ba sala donc na ba domaine ya santé ba minganga na ba infirmier donc baza kosunga biso na ba conseil bazali pe permanent bakozala permanent et kozala bakose subdiviser na ba équipe bakozala permanent na chaque culte mpona au cas où situation moko ya kokoso ya santé ekwei bango ba tozali kobondela kasi bango pe nzambe apesi bango mayele mpona kosunga soki bosenga na bango ezali
merci beaucoup pasteur Kali
nzambe apambola yo ndeko journaliste
matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi baye bazali na mituna bokomela biso bobenga biso facebook na biso ezali mpe bozali na ba email na biso tokomi mokolo malobi